Rossi vaši zec. Ce este omul, zicea un poet englez, Byron îl cheamă, sărman copil al îndoielii și al morții, a cărui speranță este clădită pe trestii. Așa este omul care nu-L are pe Hristos în viața lui. Zilele acestea am o senzație ciudată, senzația că trăiesc o conspirație cosmică universală, a zice o conspirație demonică, și această conspirație cred că are ca și obiectiv principal îndepărtarea noastră a credincioșilor, a celor care credem în Dumnezeu, îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Și cred că primul obiectiv al acestei conspirații demonice este îndepărtarea noastră de casa lui Dumnezeu, de biserică. Sunt oameni care spun așa: eu nu mai merg la biserică, e adevărat, nu merg prea des, însă eu cred mai departe în Dumnezeu. Mi-am păstrat mai departe credința. Dă-mi voie să spun, dacă în dimineața aceasta ești aici, sigur că cei cărora mă adresez acum nu sunt în dimineața aceasta la biserică. Sau poate va fi vreunul sau doi. Însă dacă aici, în această dimineață, ai venit și ești din această categorie de oameni care zici nu trebuie să merg prea des la biserică pentru ca să stau lângă Dumnezeu, dă-mi voie să spun că momentul în care te-ai izolat de trupul lui Hristos, de turma lui Hristos, practic ți-ai semnat condamnarea la moarte. Dar ceea ce este mult mai dureros decât atât, e că ai semnat condamnarea la moarte în dreptul copiilor tăi. Pentru că dacă tu vei mai veni din când în când la biserică, copiii tăi nu vor veni nici măcar atât. E adevărat că Biblia spune că diavolul răgnește ca un leu. El nu este un leu, răgnește ca un leu. Însă atunci când vrea să distrugă viața noastră, procedează exact așa cum procedează un leu cu prada lui. Un leu, ca să distrugă o pradă, prima dată o izolează de turmă și când reușește să izoleze prada de turmă, ea practic și-a semnat condamnarea la moarte. În momentul în care ai decis că nu are rost să vii prea des la biserică, în momentul acela tu ți-ai semnat condamnarea la moarte. Și de ce vă spun? Am senzația că trăim o conspirație mondială, diabolică, pusă în practică de oamenii celui rău. Pentru că mă uit la bisericile noastre astăzi, sunt mult mai goale decât erau în urmă cu 10 sau 15 ani. Biserica de astăzi este molul. Dacă veți merge după masa în mol vreunul dintre voi, veți vedea că cei mai mulți oameni astăzi, în loc să fie la biserică, sunt acolo. Acolo ai tot ce vrei. Și mă gândesc că din planul acesta celui rău, fac parte și alte lucruri. De exemplu, orice competiție sportivă este duminica. Absolut orice competiție importantă. Toate campionatele de fotbal sunt tocmai duminica. De ce? Ca oamenii să nu mai vină la biserică. Omul este incurabil social, zicea Aristotel, celebrul filozof grec, și așa este, este incurabil social și omul are nevoie să interacționeze cu alte persoane. Dar dacă atunci când vine în casa lui Dumnezeu nu găsește părtășie, atunci sigur se va duce la mol sau la o sală de spectacol. Toate programele media, cele mai de calitate, sunt făcute pentru duminica. Duminica. Sunt cele mai bune filme la televizor, sunt cele mai bune programe de divertisment, duminică. Îi îndepărtează pe oameni de casa lui Dumnezeu. Și când îi îndepărtează de casa lui Dumnezeu, îi îndepărtează de Dumnezeu și omul devine practic o pradă sigură. Eu cred că în spatele acestor lucruri există o conspirație demonică de a-L înlătura pe Dumnezeu din viața noastră. La început spui, am lucrat toată săptămâna și am și eu dreptul acesta și libertatea aceasta, duminica să mă odihnesc. În urmă cu 10 ani, când unele biserici au decis să înceapă programul de la ora 10, frații noștri mai bisericoși îi auzeam îngrozit spunând, cum e posibil, Doamne, să înceapă la ora 10? Astăzi ne-am bucura să vină tinerii și la ora 10 în biserică. Mall-ul este biserica contemporană. La mall nu trebuie să fii la fix. Poți ajunge după masă, după ce ai dormit liniștit, acolo nu trebuie să te rogi, nu trebuie să ai niciun fel de disciplină, poți să stai liniștit. Cred că în momentul de față, în urmă cu 2 ani, am văzut în Londra, sau 3, apropo de această conspirație demonică, am văzut niște afișe pe care scria mare, Dumnezeu nu există, trăiește-ți viața, sau probabil Dumnezeu nu există, trăiește-ți viața. După ce acest experiment media a început la Londra, el a fost mutat în toate capitalele importante ale Europei. Povestea un frate păstor din Madrid că într-o seară când se întorcea de la comitetul bisericii a trecut pe lângă un asemenea panou, nu-l văzuse până atunci fusese pus. Și mi-a zis, povestea el, când l-am văzut nu mi-a venit să cred. M-am întors încă o dată și am citit, Dumnezeu nu există. M-am dus acasă, mi-a spus omul acesta lui Dumnezeu și toată noaptea m-am rugat și am spus, Doamne, eu știu că Tu ești viu. Cum să lași Tu ca numele Tău să fie batjocorit de oameni în felul acesta? M-am rugat ore întregi noaptea aceea, mi-a spus omul acesta, ca Dumnezeu să facă ceva. I-am zis, Doamne, Tu știi că eu cred că Tu ești viu. Te-am văzut lucrând în viața copilului meu, atunci când copilul avea grave probleme la inimă și Tu l-ai scos din spital. Și eu știu că Tu ești Dumnezeu viu și dacă Tu vrei, poți să distrugi acel panou publicitar. Mi-a zis a doua zi dimineața când m-am dus pe serviciu, panoul era mai departe acolo. La amiază când am trecut pe lângă el, era mai departe acolo. Seara când m-am întors de la serviciu, panoul nu mai era acolo. Era poliția, erau televiziunile, erau o mulțime de oameni. Și când am văzut asta, m-am întors, am coborât după autostradă, m-am dus acolo și am întrebat pe cei de la media ce s-a întâmplat. S-au spus că a luat foc panou. Și atunci a zis el, eu m-am dus la televiziune și le-am spus, oamenii au venit să mă filmeze că au crezut că sunt un ciudat. Și omul a apărut în presă după aceea. Iată un om căruia Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Le-am zis, iată semnul că Dumnezeu există. Azi noapte m-am rugat să ia foc și a luat foc. Trăim, frați și surori, în vremurile noastre o conspirație demonică de îndepărtare a omului de biserică, pentru că diavolul știe că dacă te îndepărtează de turma lui Hristos, dacă te îndepărtează de trupul lui Hristos, practic ți-ai semnat condamnarea la moarte pentru că lupți singur. Și n-ai cum să lupți singur. Ce caută omul în vremurile noastre? Și ce îi oferă Dumnezeu? Cei mai mulți caută mall-ul, caută distracția, caută să se simtă cât mai bine. Și ăsta e răspunsul unora, Doamne, eu lucrez toată săptămâna, acum și duminica să mă chinui, să mă duc la biserică, să stau pe băncile acelea 3 ore acolo, să ascult pe cineva predicând, să ascult pe cineva cântând, să trebuiască să mă rog. N-am dreptul măcar duminica să mă odihnesc și eu puțin liniștit? Și uitați-vă dumneavoastră cât de departe sunt căutările noastre de ceea ce ne oferă Dumnezeu. Când mă uit la omul îndepărtat de astăzi, îndepărtat de Dumnezeu, mă gândesc la ce zicea un filozof francez, Albert Camus, paremise, zicea că omul este o ființă absurdă în căutarea contradicțiilor. Și așa este. Omul nu mai este ființa aceea rațională, gânditoare, trestia aceea gânditoare despre care vorbea Blaise Pascal când zicea omul este o trestie gânditoare. Nu. Omul a devenit o ființă absurdă în căutarea absurdului și preferăm mai degrabă cutia de carton a diavolului și a senzațiilor de moment, când Dumnezeu e gata să ne ofere Ierusalimul cel nou, preferăm roșcovele ale acestei lumi, ale materiei, ale senzațiilor de acum, mai degrabă decât să ne hrănim inima și sufletul din prezența lui Dumnezeu. Și în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc despre ce căutăm noi oamenii sau despre ce caută omul contemporan și despre ce oferă Dumnezeu. Și veți vedea împreună cât de departe sunt căutările noastre, vom vedea împreună cât de departe sunt căutările noastre câteodată de ceea ce Dumnezeu ne oferă. Și parcă nu există un text care să scoată în evidență mai clar decât acest capitol 9 din Evanghelia după Ioan, să scoată în evidență mai clar îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Cât de departe sunt căutările noastre de ceea ce Dumnezeu ne oferă. Acum sunt absolut convins că toți cei ce suntem în casa lui Dumnezeu în Betel astăzi, absolut toți, știm că în capitolul 9 cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre orbul din naștere, vindecat într-un mod oarecum ciudat de mâna Domnului Iisus. Ne spune Biblia că Domnul atunci când l-a vindecat, a scuipat, a făcut noroi, a pus pe ochii orbului, cam toți din locul acesta, mă gândesc, toți știm asta. Apoi l-a trimis la un pârâu care se numea tocmai Temis, la pârâul Siloam, și a zis, dacă vei merge acolo, când te vei întoarce, vei vedea. Și Scriptura ne spune că atunci când orbul s-a dus, s-a spălat, a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și când s-a întors de acolo, ne spune Biblia, nu că vedea mai bine sau că vedea cu un singur ochi sau că vedea pe jumătate, ci vedea perfect. De ce? Pentru că a ascultat de Iisus Hristos. Acum, în Evanghelie, noi avem cam 4 sau 5 orbi vindecați de Domnul Iisus, depinde cum numărăm. Undeva 4-5 orbi vindecați de Domnul Iisus și ceea ce mi se pare extraordinar de ciudat e că Domnul aplică la fiecare o metodă diferită. Adică nu-i vindecă pe toți la fel, ci pe fiecare îl vindecă altfel. Știți de ce a procedat Domnul așa? Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea o lecție astăzi. Că ceea ce contează în vindecare nu este metoda, ci este prezența lui Iisus Hristos acolo. Pentru că noi oamenii în general căutăm metode, însă Dumnezeu ne oferă pe Iisus Hristos. Și asta e prima căutare a omului contemporan. Omul caută extrem de rațional o metodă. Dom'le, vreau o metodă să scap de alcoolism. Vreau o metodă să scap de păcat. Vreau o metodă să scap de depresie. Vreau o metodă să scap de problema din familie. Vreau o metodă să scap de problemele pe care le am. Și Dumnezeu, știți care e răspunsul pe care ne-l dă? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că ne-a dat o metodă de mântuire, oare? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că ne-a dat pe singurul Său Fiu, glorificat să-i fie numele. Noi căutăm metode, iar Dumnezeu ne oferă o persoană, ne-l oferă pe Iisus Hristos. De altfel, exact ca și fariseii facem și noi în vremurile noastre, fariseii, dacă citiți cu atenție textul, veți vedea că ei sunt interesați nu de cine l-a vindecat pe orb, ci de cum a fost vindecat. Și nu odată, repetă, cum te-a vindecat? Pentru că ei nu sunt interesați de persoana Domnului Iisus Hristos. Ci ei sunt interesați doar de metodă. Eventual să poată să ia metoda și să o pună ei apoi în practică și să-L excludă pe Iisus din metodă. Exact același lucru îl trăim în vremurile noastre. Suntem mințiți în fiecare zi că problemele noastre pot fi rezolvate prin metode. Și sunt oameni care au probleme în familie și în loc să-L caute pe Iisus, se duc la psiholog. Și sigur că psihologul are și el ideile lui, însă dacă psihologul nu fundamentează sfaturile pe Hristos, El o să-ți dea o metodă, e metoda pe care am învățat-o, tu o vei pune în practică și am auzit pe unii procedând așa. Și mi-au spus, frate, să știi că atunci când am mers la psiholog, el ne-a spus să facem asta, să ne comportăm așa, ne-a scris pe o hârtie, noi am procedat exact cum a spus psihologul și să știi că ne-am simțit mai bine. Și a zis, lasă că vorbim noi după aceea. Și a trecut o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, patru și după aceea oamenii din nou falimentează. Și omul nu se învață din prima, se duce la un alt psiholog. Și ăsta îi spune, auzi, metoda primului n-a fost bună, las că zic eu altă metodă. Și după aia omul vine și zice, fii atent, cu metoda ăstuia parcă mă simt mai bine, parcă ne înțelegem mai bine, parcă putem să comunicăm în familie. Și omul vede până la urmă că metoda, când ajunge la un timp, vede până la urmă că metoda nu poate să facă nimic. Pentru că ajunge din nou în aceeași situație în care a fost la început, poate chiar mai gravă, știți de ce? Pentru că dați-mi voie să vă spun în această dimineață un lucru bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Metoda nu contează, contează prezența lui Iisus Hristos. Și în această dimineață spune numele Domnului Iisus, dacă vrei să scapi de păcat, caută-L pe Iisus Hristos. Nu căuta canoane, cum zic unii, lasă că voi scăpa de păcat, repet de 10 ori Tatăl nostru, îmi fac de 10 ori cruce și am scăpat de păcat. Observați că până și în mântuire omul caută metode. Dom'le, zice cineva, mă sună cineva din Londra zilele trecute, zice, dom'le, ți-am văzut o predică pe internet despre cum să biruiești păcatul și eu, zice, sunt dependent de droguri și zice, eu vreau să văd cum îmi spui dumitale pasul 1, pasul 2, pasul 3, cum să scap de dependența aceasta. Și mi-a fost atât de greu să-i explic acestui om și încercam să-i explic: domnule, dumneata ai nevoie de Iisus. Și el îmi spunea: domnule, nu mă interesează, eu îți dau bani, câți vrei dumitale, îți dau bani. Numai spune-mi care e metoda să scap de droguri, care e metoda să scap de jocurile de noroc. Mie să-mi spui punctul 1, punctul 2, punctul 3. Și am zis: omule, așa ceva nu există. Există o singură soluție și soluția este Iisus Hristos, aleluia. Glorificat să fie numele Lui. Ce căutăm noi? Noi căutăm metode. Omul caută metode să se lasă de țigară, caută metode să scape de alcool, caută metode să se lase de droguri, caută metode să-și rezolve depresia, dar metodele fără Hristos nu duc nicăieri, ci duc de cele mai multe ori la faliment. De aceea Domnul Iisus Hristos, într-un mod înțelept, extraordinar, ieri era întruparea înțelepciunii, alege să-i vindece pe orbi, dar în mod diferit. Când vor ajunge orbi în cer, eu cred că toți orbii ăștia vor ajunge în cer, cel puțin de acesta din Ioan 9, eu sunt aproape sigur, pentru că Biblia ne spune că s-a închinat înaintea lui Iisus. Ei, când vor ajunge toți orbii vindecați de Domnul Iisus, cel puțin ăștia 4 sau 5 din Evanghelii, vindecați de Domnul Iisus, și vor vorbi unul cu altul și vor spune: pe tine cum te-a vindecat? Și unul va spune, Bartimeu va zice: păi să vezi, mie mi-a spus credința ta te-a mântuit și după aia n-a mai făcut nimic. Nu, în momentul ăla, în secundă aia, imediat am văzut. Și ăsta va povesti, dar cu mine a făcut altfel, m-a trimis dincolo, știți de ce? Pentru că metoda nu contează. Noi oamenii suntem tentați să ne uităm doar la metodă. Credem că dacă vine cu tare frate și ne face el ungerea cu un de lemn, în momentul ăla, în mod miraculos, această ungere cu un de lemn în sine poate face ceva. Sigur că ungerea cu un de lemn este un act de ascultare de Hristos. Dar fără Hristos, nici ungerea cu un de lemn n-are niciun fel de rezolvare. De aceea, dragii mei frați și surori, haideți să-L căutăm pe Hristos, aleluia! O, caută-L pe Iisus în dimineața aceasta! Caută ca Iisus Hristos să coboare în familia ta și îți garantez ceva. Când Iisus va veni în familia ta, vei putea comunica și cu soțul și cu soția. O, spune lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, coboară în viața mea, coboară în sufletul meu. O, și când Iisus va coborî în viața ta, vei reuși să biruiești și drogurile, vei reuși să biruiești alcoolul. Nu există metodă de salvare fără Iisus Hristos, glorificat să-i fie numele. Dar noi căutăm metode și Dumnezeu ni l-a oferit pe Fiul Său, ne oferă o persoană. Și dacă ne uităm la textul nostru, versetul 1 spune așa: când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Și ucenicii l-au văzut. Și spune versetul 2 că ucenicii l-au întrebat pe Iisus: învățătorule, ce-au întrebat? Cine a păcătuit? Acum, orbul evident era orb, dar surd nu era. Asta e sigur. Și gândiți-vă câtă lipsă de delicatețe din partea lor să stai lângă un orb care s-a născut orb și în loc să te gândești cum să-l ajut, tu te gândești să filozofezi puțin și să spui, să-l întrebi pe Domnul. Și gândiți-vă că orbul auzea, orbii aud mai bine, orbul aude. Doamne, întreabă ucenici, asta era preocuparea lor, cine a păcătuit? El? Sau părinții lui? Observați cât de superficial tratează problema asta. Știți de ce? Pentru că noi oamenii căutăm vinovați. Dumnezeu oferă soluții. Când ajunge cineva într-o situație grea, asta e întrebarea noastră de cele mai multe ori. Cine-i de vină, Domnule? Cine-i de vină? Și eu vă întreb, ce mai conta de ce a ajuns orbul ăsta orb? Că oricum răspunsul la întrebare nu mai avea niciun fel de interes pentru el. Aflăm din text că era destul de în vârstă. Părinții lui, când se disociază de el așa extrem de diplomatic, spun: e destul de în vârstă, întrebați-l pe el. A ajuns deja la o anumită vârstă a maturității. Deci era deja la o anumită vârstă. Ce mai conta dacă au păcătuit părinții lui sau știu eu ce s-a întâmplat în trecutul lui? Trăim într-o societate românească scindată. De 25 de ani dăm vina unii pe alții. Când ajung unii la guvernare, dau vina pe aia de dinainte și când ajung el, alții dau vina pe ceilalți. Și toți au dat vina unii pe alții, 25 de ani. Eu mă gândeam ce minunat ar fi ca dintre politicienii noștri să se unească toți, măcar 51% din ei, sigur, asta e o utopie acum, așa? Și în loc să-și consume energia acuzându-se reciproc că au furat țara, că au nenorocit țara, de dimineața până seara se acuză, sunt 1000 de televiziuni de știri, unde de dimineața până seara nu fac altceva decât să dea vina unii pe alții. Ce-ar fi, de exemplu, să se întâlnească 3 sau 4 strategi de genul acesta și să discute cum să rezolvă problema? De exemplu, drumul de la Oradea la Deva, să zicem. Asta ar fi o mare performanță. De 25 de ani țara asta nu face decât să fie scindată de acest joc demonic al aruncării vinovăției. De 25 de ani dăm vina unii pe alții. De vină ăia de la PSD, ba nu, ăia din dreapta se vină. Ăștia fură țara, ăia alții sunt comuniști. Și dăm vina unii pe alții, după 25 de ani. Mă gândeam oare cât va mai dura acest joc demonic? Poate, cine știe, va trece încă 50 de ani să dea vina tot pe mineriadă și știu eu pe ce altceva. Dar uitați-vă că dincolo de această scindare care există în societatea românească și în biserică am văzut, unii cu dreapta, alții cu stânga, cu toate că aici nu ar trebui să existe așa ceva. Ascultați-mă ce vă spun, dincolo de această scindare politică ce există în societatea noastră, văd că există această scindare chiar și în familii. Și auzi pe unii dând vina pe alții, soțul pe soție, din cauza ta au ajuns pruncii cum au ajuns. Ba nu, că tu n-ai fost preot în casa asta când ar fi trebuit, nu te-ai rugat destul, n-ai postit destul, n-ai făcut destul. Și vezi în familii că sunt oameni care își consumă toată viața și energia, dând vina unii pe alții, fără să îi mai intereseze de soluții. Oamenii stau cu capul plecat și Dumnezeu stă deasupra și le spune, eu am soluție pentru voi. Dar pe noi nu ne mai interesează soluțiile lui Dumnezeu. Noi suntem mult preocupați să ne consumăm energia, să dăm vina pe cine e de vină că am falimentat noi firma, să dăm vina pe cine e de vină că am ajuns cu familia unde am ajuns, să dăm vina pe cine e de vină că am ajuns noi bolnavi, să aruncăm vinovăția asupra altuia. Frații mei, oamenii caută vinovați. Dumnezeu oferă soluții. Slăviți să fie numele Lui. Știți ce mi se pare așa? În cuvintele ucenicilor, mi se pare atât de ciudat cum ucenicii vin și vorbesc de față cu orbul și cumva, ei nici nu-l cunoșteau pe orb, dar deja îi și acuză părinții. Oare n-au păcătuit părinții lui? Ei nici nu-l cunoșteau bine pe omul ăsta și deja îi acuzau părinții. Suntem mulți, așa cum am predicat data trecută, să mă autocitez, așa. Suntem mulți în situația să dăm vina pe alții. Exact ca și ucenici. Din pricina părinților a ajuns oare orb? Știți ceva? Eu n-aș spune niciodată asta. Eu când aș spune asta, m-aș gândi în primul rând la copiii mei. Cum să spui despre copilul cuiva că s-a născut cu un handicap pentru că a păcătuit părinții? Păi gândește-te în primul rând la viața ta, dar vei spune, eu sunt mai bun ca ăla, sunt mai sfânt, sunt mai pocăit, sunt mai credincios, merg mai des la biserică. Sigur că ăla poate ești mai pocăit, dar când stai în fața sfințeniei lui Dumnezeu, când stai în fața neprihănirii lui Dumnezeu, când stai înaintea celui care este sfânt, 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 de un infinit de ori sfânt, glorificat să-i fie numele, câți dintre noi putem pretinde că avem dreptul să fim perfect sănătoși noi și casa noastră. Și cum să spună ucenicii despre copiii cuiva că s-au născut, copilul cuiva că s-a născut orb din pricină că a păcătuit sau că au păcătuit ăștia. Fără să se gândească cu teamă, Doamne, eu nu mă uit la altcineva, eu mă uit numai la mine. Oamenii caută vinovați și în vremurile în care noi trăim. Și acum vreau să vă spun ceva. Răspunsul Domnului Iisus îl găsim în versetul 3. Domnul a zis așa. N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci este așa. De ce? Spuneți-mi dumneavoastră. Pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, așa spune traducerea Cornilescu, foarte, foarte potrivit. Este sigur și o altă traducere care spune, ci s-a născut așa ca să se arate în el gloria lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun ceva. La întrebarea de ce e cineva bolnav de cancer, de ce trece cineva printr-o situație gravă? De ce trece cineva printr-un faliment? De ce are cineva o anumită problemă? La întrebarea asta, niciunul dintre voi, ucenicii lui Hristos, niciunul dintre noi, ucenicii lui Hristos, nu putem răspunde. E unul singur care poate răspunde și acesta este Iisus. Glorificat să fie numele. Și în cazul de față, Iisus dă răspunsul. Altă dată nu-l dă. Dar de data asta îl dă și spune, orbul acesta, dacă vreți să știți, dragii mei ucenici, și dacă tot vreți să dați vina pe cineva, dați vina pe mine. Orbul acesta s-a născut așa pentru ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Și care sunt lucrările lui Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, aleluia! Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Orice om care se naște în lumea aceasta, se naște cu un scop. Dragul meu adolescent, care ești la vârsta aceasta la care te întreb, oare de ce m-am născut? Oi fi fost un accident? Nu ești un accident. Omul acesta s-a născut pentru ca în el să se vadă slava lui Dumnezeu, pentru ca în vindecarea pe care Domnul Iisus urma să o facă, oamenii să recunoască pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, Fiul al lui Dumnezeu. Tu te-ai născut în lumea aceasta și dă-mi voie să spun, nu știu care este vârsta la care ai ajuns, nu există om în lumea asta. Și o spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu există om în lumea asta, sărac, nenorocit, incapabil, oricât ar fi de sărac, oricât ar fi de nenorocit, oricât ar fi de redus mental, oricât de puțin neuroni, materie cenușie ar avea, nu există om în lumea aceasta pe care Dumnezeu să nu-l fi adus în existență fără un scop. Tu nu te-ai născut degeaba. Tu te-ai născut pentru ca să se vadă în tine lucrările lui Dumnezeu. Indiferent în care ar fi circumstanțele vieții, indiferent în ce situație ajunge, Dumnezeu te-a adus în existență pentru ca să se vadă slava lui în tine. Și vei spune, bun, dar ciudat lucru, cum adică să se vadă în orbire slava lui Dumnezeu? Se poate vedea în orbire lucrările lui Dumnezeu? Sigur că se vede, prin vindecarea care urma să vină după aceea. Și dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea în altă parte, vom vedea că Domnul, în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 27 la 29, zice așa, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ca să le facă de râs pe care? Pe cele înțelepte. Le-a ales pe cele, cum? Slabe, ca să le facă de râs pe cele tari, le-a ales pe cele josnice, disprețuite, chiar pe cele ce nu sunt, ca să facă de râs pe cele ce sunt, pentru ca nimeni, nimeni să nu se poată lăuda înaintea lui Dumnezeu. Așadar, omul caută vinovați. Dumnezeu oferă soluții. Și Dumnezeu le spune ucenicilor, vreau să vă spun ceva, omul acesta s-a născut pentru ca ziua de astăzi să se vadă slava mea în el. Dacă nu ești încă căsătorit sau căsătorită, sau dacă treci printr-o anumită circumstanță a vieții tale, să știi că ești în acea situație pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu în viața ta. Dacă ești căsătorit, ești căsătorit pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu în viața ta. Dacă ești sănătos, ești sănătos pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu în viața ta. Dacă ești bolnav, ești bolnav ca să se vadă slava lui Dumnezeu în viața ta. Dacă ești sărac, lipit pământului, ești sărac pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu în viața ta. Dacă ești bogat la un moment dat, Dumnezeu a permis să ajungi la situația financiară la care ai ajuns pentru ca să se vadă lucrarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în dărnicia ta. Dumnezeu permite circumstanțele vieții noastre pentru ca în fiecare circumstanță, indiferent unde am fi, fie că suntem pe munte, fie că suntem în vale, fie că suntem în vreme de prosperitate, fie că suntem în vreme de durere, Dumnezeu permite circumstanțele prin care trecem pentru ca în orice situație să se vadă gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Așadar, ce caută omul și ce oferă Dumnezeu? Acum, în întrebarea ucenicilor, cel mai tare mă miră absurditatea ei. Ucenicii întreb pe învățător așa, învățătorul le zice, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Acum, sigur, nu vreau să discut de partea a doua întrebării prea mult, că e foarte clar, sigur, păcatul se poate transmite prin educație. Dar acum vă întreb eu logic, cum ar fi putut să păcătuiască omul acesta din moment ce el se născuse orb, așa ne spune Biblia, s-a născut orb. Și ucenicii întreabă, Doamne, zice, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Păi cum ar fi putut să păcătuiască cineva înainte să se nască? Acum, aici sunt mai multe teorii. Vedeți dumneavoastră, în vremea ucenicilor, în vremea în care se desfășoară acțiunea textului nostru, mulți dintre evrei credeau în teoria preexistenței sufletului, adică ei spuneau așa, Dumnezeu are mai multe suflete și El are un anumit număr limitat de suflete și Dumnezeu a pregătit un număr încă de la creație de suflete și le trimite în diferite trupuri. Și exista chiar concepția aceasta extrem de abstractă, moștenită de la Platon. Exista o partidă, să zic așa, teologică a evreilor eleniști, evreilor care aveau influență greacă, care susțineau că sufletul omului ar putea să păcătuiască înainte să se nască. Ceea ce, sigur, e ceva foarte ciudat, abstract în același timp și sigur că sună cumva așa foarte teoretic. Acum, unii vin și susțin că ucenicii s-ar fi gândit la reîncarnare aici, asta e exclus din start, adică sigur ucenicii nu s-au gândit la reîncarnare. Sigur nu s-au gândit că omul ăsta o fi păcătuit într-o altă viață și acum își trage consecințele în viața aceasta. Mai există o posibilitate logică, poate s-au gândit la preștiința lui Dumnezeu. Sau s-ar fi gândit că Dumnezeu în atoștiința lui vede că omul acesta va ajunge la un moment dat în viață să păcătuiască și îl pedepsește cumva în avans. Sigur că asta vine în contradicție cu faptul că Dumnezeul nostru este înțelept în mod absolut. Niciun tată nu își pedepsește copiii în avans, adică niciun tată înțelept. Mai sunt poate și din ăștia care le spun copiilor, acum te bat ca să fii cu minte duminică la biserică. Așa. În avans, că știu eu cum o să fie. Sigur că Dumnezeu nu procedează în felul acesta cu noi. Acum, întrebarea ucenicilor oricum e foarte filozofică, e foarte abstractă. Gândiți-vă, dumneavoastră era undeva în Ierusalim, pe o stradă, apare un om orb din naștere, era cerșetor, erau cu Domnul Iisus și în loc să se gândească la puterea Domnului Iisus, în loc să se gândească că Domnul îl poate ajuta, ei la ce se gândesc? La chestii filozofice. Chestii de influență platonică, la preexistența sufletului, la posibilitatea ca omul acesta să fie păcătuit încă înainte să se nască. Și știți care e răspunsul Domnului Iisus? Îmi place extraordinar, în versetul 4, Domnul le spune așa. Uitați-vă dumneavoastră ce răspuns de un pragmatism extraordinar, zice așa. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, zice Domnul Iisus, când nimeni nu mai poate să lucreze. Și apoi l-a vindecat. Altfel spus, eu nu sunt deloc interesat de teoriile voastre. Acum, ce-ar fi să stăm noi acum, să facem o masă rotundă la marginea drumului, să discutăm peste omul ăsta orb, săracul, el ne poate auzi, dacă a păcătuit cumva sufletul lui undeva în lumea sufletelor, ce-ar fi asta? Domnul Iisus spune, eu am un timp clar, eu trebuie să petrec în lumea asta 3 ani de zile, lucrarea mea este una mântuitoare, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, eu am venit să fac lucrările celui ce m-a trimis, n-am timp, domne, de teorii. Ei, dați-mi voie să vă spun că în vremea noastră contemporană lucrurile stau altfel. Oamenii caută teorii, iar Dumnezeu oferă acțiune. Și noi căutăm la fel teorie. Și astăzi oamenii sunt dornici de tot felul de chestiuni interesante. Domne, cine a mai venit pe la noi? A venit predicatorul cu tare, ne-a mai spus ceva. Să știi că n-am mai auzit perspectiva asta. Altul vine și spune, păi să vezi perspectiva celuilalt teolog, este una și mai interesantă. Și stăm și stăm și stăm și dați-mi voie să vă spun din partea Domnului cuvintele acestea. Vine noaptea, frații mei, când nimeni nu mai poate să lucreze, de aceea lucrați. Vine noaptea prigoanei peste România, când nimeni nu va mai putea lucra. De aceea, haideți să lucrăm. Noi avem, dragii mei, o evanghelie de predicat. Avem săraci de ajutat. Avem bolnavi de vizitat. Avem disperați de încurajat. Avem oameni căzuți la pământ de ridicat. N-avem timp de teologii de felul acesta atât de înalte și de sofisticate, de teorii atât de abstracte. Dumnezeu ne cheamă la practică și ne spune în această dimineață, oameni buni, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Sunteți chemați la lucru. Dar vor spune unii, frate, noi nu suntem încă destul de pregătiți și asta au tot timpul. Mai ales acum când mă gândesc cum ar putea cineva să spună acum în secolul acesta, când trăim acum în anul acesta, în Oradea, când avem toate sursele de informare posibilă, să spună eu încă nu mă pot implica pentru că nu sunt destul de pregătit din punct de vedere teoretic. Păi uitați-vă la orbul ăsta, el începe să predice imediat după ce l-a vindecat Iisus. Imediat cum îl vindecă Iisus, el predică. Nici nu știa unde e Iisus și deja e apărarea Domnului. Îl întreabă vecinii, unde e Iisus? El zice, nu știu. Și cu toate astea începe să le predice. Păi noi ascultăm 1000 de predici în Betel și nu suntem în stare să spunem una de o propoziție la școală. Ascultăm nu știu câte teorii, chemăm aici cei mai mari predicatori, stăm, îi ascultăm. Sau dacă îi ascultăm. Mai învățăm, uite domne ce am mai învățat. Și fiecare dintre noi știm măcar 4-5 păreri diferite despre fiecare text din Scriptură mai important. Dar când e vorba să vorbim celorlalți despre Hristos, când e vorba să-L apărăm pe Hristos la școală sau la locul de muncă, când e vorba să articulăm ceva, când e vorba să vizităm un bolnav, frate, nu pot, zice că mă doare spatele și toată săptămâna am lucrat, când e vorba să mergi să vestezi Evanghelia, cât sunt frate acolo, cât sunt 30, apoi nu mă duc până acolo, 30 de oameni să mă asculte pe mine, eu care am atâtea lucruri de spus. Și Domnul Iisus vă spune, oameni buni, lucrați, pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Vine noaptea prigoanei și peste lumea aceasta și dați-mi voie să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu-i mult până când vine noaptea aceea. Noi stăm în vremea asta de libertate în care avem toate posibilitățile să proclamăm lucrările lui Dumnezeu, putem să le proclamăm la televizor, dar nimeni nu se uită la posturi de televiziune creștină. Știți de ce nu funcționează Credo TV? Pe grila de programe RDS, pentru că frații se uită la Canal D. De aceea. Avem libertatea, frații mei, în vremurile acestea să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, dar ce facem noi în perioada asta? Și Domnul Iisus ne avertizează și ne spune, oameni buni, vine noaptea, când nu veți mai putea lucra. Vă va părea rău atunci că ați stat în biserică degeaba, vă va părea rău că n-ați făcut nimic, vă va părea rău că n-ați vizitat un orfan, vă va părea rău că n-ați dat un ban, vă va părea rău că n-ați făcut câțiva kilometri să mă predicați, vă va părea rău că n-ați putut să faceți ceva. Veți regreta atunci, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Biserică Betel, trezește-te în această dimineață. O, glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie în numele Domnului, să se vadă lucrările lui Dumnezeu în biserica aceasta, în numele lui Iisus Hristos, manifestarea puterii lui Dumnezeu, manifestarea dragostei lui Dumnezeu, manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Frații mei, Hristos vine și ne spune, a trecut vremea teoriei, cât este ziua, haideți să lucrăm, haideți să facem ceva pentru Hristos. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Omul caută teorii, Dumnezeu îi oferă acțiune. Și ce face Domnul Iisus? După ce spune, vine noaptea când nimeni nu va putea lucra, face un gest interesant. Spune Biblia, versetul 5, că s-a aplecat. A făcut noroi și a pus pe ochii orbului. Eu când mă gândesc la versetul acesta, întotdeauna îmi vine în minte, și aș vrea să fiți atenți, îmi vine în minte imaginea lui Dumnezeu când a făcut lumea. Vă aduceți aminte ce a făcut Dumnezeu când a făcut lumea? Din ce a făcut omul? Din țărână. E aceeași imagine. De altfel, capitolul 9 din Evanghelia după Ioan, asta vrea să scoată în evidență divinitatea lui Hristos, faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. E aceeași imagine. Domnul vine și spune, exact cum a făcut Dumnezeu omul, acum Hristos se apleacă, ia țărână, exact cum a făcut Dumnezeu. Gândiți-vă că omul acesta s-a născut perfect, îi lipsea însă o singură funcție. N-avea funcția asta văzului. Și ce face Domnul Iisus? E un fel de completare a creației. Din țărână îl face pe omul acesta să vadă. Și prin gestul lui ne transmite, eu sunt Dumnezeu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dar dincolo de asta, cred că Iisus Hristos face acest gest și pentru că era zi de sabat. Domnul Iisus îi provoacă pe farisei mai ales, de 7 ori, face 7 vindecări în zi de sabat în Evanghelie, nu vreau să vi le înșir pe toate, eu le-am notat aici pe toate, fiecare în parte, face 7 vindecări în zi de sabat pentru că fariseii susțineau că n-ai voie să vindeci în zi de sabat. Și Domnul Iisus îi sfidează. Și acum să știți că în Vechiul Testament, dacă ne uităm, Dumnezeu nu interzice să faci vindecări în zi de sabat sau să ajuți în zi de sabat sau să fii bun în zi de sabat. Niciun caz. Dacă ne uităm și contabilizăm cam câte lucruri sau porunci există legătură cu sabatul în Vechiul Testament, Iosif Flavius face lucrul ăsta, undeva între 15 și 20 de porunci contabilizează el. Ei, dar evreii, rabinii evrei, înțelepții evrei, au mai adăugat pe lângă aceste interdicții, pe lângă lucrurile, sfaturile pe care Dumnezeu le transmite în Vechiul Testament, mai adaugă, știți câte interdicții? Încă vreo 39. Într-o carte numită Mișna, care de altfel există și astăzi. E, și în cartea aceasta, una dintre interdicții e următoarea. În zi de sabat n-ai voie să duci poveri, n-ai voie să ridici poveri. Și Domnul Iisus ce-i spune ologului de 38 de ani? Zice, ia spatul și umblă. Iar îi sfidează pe farisei. Dar mai sunt, merseseră până acolo încât spuneau, n-ai voie în zi de sabat, n-ai voie să porți povară, prin urmare, nici măcar când ai sandale, la sandale să n-ai cuie, din acelea micuțe care leagă părțile din sandale, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu, care cântărește, spuneau rabinii, toate lucrurile, să considere bucățica aceea mică un fel de purtare de povară. Vă dați seama până unde au mers. Au spus, în zi de sabat n-ai voie să vindeci decât dacă e o chestiune de viață și moarte. Și spuneau, ai voie doar să stabilizezi viața celui bolnav, dar n-ai voie să-l ajut să se simtă mai bine, ceea ce este un nonsens logic. Adică dacă un om e pe moarte și îl ajut să se simte mai bine sau îl stabilizezi, în mod logic îl și ajut să se simte mai bine. Apoi o altă interdicție cu privire la sabat în Mișna e următoare. N-ai voie să te pui pe genunchi, asta poate fi socotit muncă. În zi de sabat, specificat clar unul dintre rabini, pe una dintre reguli spune acolo, în zi de sabat n-ai voie nici măcar să scuipi, pentru că s-ar putea să dizloci praful și atunci asta s-ar putea să se considere muncă. Și ce face Domnul Iisus în zi de sabat? Le încalcă toate astea. Și dă orbului numai o poruncă. Zice, vrei să fii vindecat? Ai ascultat toată viața de ăștia, 39 de porunci și mai multe. Le-ai pus în practică și tot orb ai rămas. Eu îți dau numai una singură și să vezi dacă nu asta te duce la biruință. Extraordinar. Pentru că, dragii mei, frați și surori, omul respectă de cele mai multe ori regulile omenești, Dumnezeu vrea ascultare de cuvântul său. Amin, zic la asta. Zic încă o dată, omul vrea să respecte regulile omenești, crezând că regulile omenești aduc biruință, Dumnezeu vrea ascultare de cuvântul său. Domnul să ne ajute la asta. Dar gândiți-vă la orbul acela, când Domnul Iisus îi pune noroiul pe ochi. Acum și dacă s-ar fi simțit puțin mai bine și ar fi deschis ochii, n-ar fi putut vedea din cauza noroiului. Și se întâmplă câteodată exact așa în viața noastră. Sfidăm regulile omenești, îl ascultăm pe Dumnezeu, intrăm în acest proces al credinței, ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu ne-a promis, spunem, Doamne, dacă oamenii din jurul nostru spun că trebuie să respectăm aceste reguli și Tu spui să respectăm regula asta, noi ne bazăm pe cuvântul Tău, dar interesant că după ce ascultăm de Dumnezeu, pe moment parcă ne merge mai rău. Și orbul, gândiți-vă că trebuia să lase locul acela pe care el îl avea acolo călduț, îi mergea bine cu cerșetoria, trebuia să-l lase, să se ducă până nu știu unde, la părâul Siloam. Ceea ce nu era foarte confortabil pentru el, trebuia mai întâi să pășească în întuneric. Înainte de a vedea puterea lui Dumnezeu manifestându-se în viața ta, înainte de a vedea biruința în viața ta, trebuie să intri în acest proces de ascultare de Dumnezeu, care la început s-ar putea să ți se pară extrem de ciudat. Gândiți-vă că înainte ca Iosua să vadă apele Iordanului oprindu-se, Dumnezeu i-a zis, mai întâi pășește în apă. Și n-a fost foarte confortabil. Înainte să vezi mâna lui Dumnezeu, trebuie să pășești ca orbul în întuneric și nu e foarte confortabil. Înainte ca Naaman să se vadă vindecat, a trebuit să se spele de 7 ori în apele Iordanului. Gândiți-vă că dacă orbul nu s-ar fi dus până la părâul Siloam, n-ar fi fost vindecat. Putea să ajungă până în fața lui Iisus, putea ca Iisus să-i pună scuipat pe ochi, să-i pună noroi pe ochi și ar fi rămas mai departe la fel. Dar Domnul îi spune în felul următor, omule, ascultă-mă bine, până acum ai ascultat pe oameni. Ai fost în stare să asculți 39 de reguli omenești. Ei, acum ascultă numai una de la mine. Și s-ar putea ca la început să nu ți se pară foarte confortabil, dar spun ceva, când vei ajunge la final, când vei ajunge la final, vei fi perfect vindecat, pentru că ascultarea de mine, zice Domnul în dimineața aceasta, aduce întotdeauna biruință, aleluia. Și ne spune Biblia că orbul a fost perfect vindecat și când se întoarce de acolo, îl iau vecinii la cercetări. Și spun unii către alții, zice, ăsta cred că e orbul. Ba nu, zice, n-are cum să fie orbul, că orbul e orb, nu vede, din naștere. Zice, unul cred că seamănă cu el și orbul zice, ba eu sunt, e foarte interesant, când trebuie să spui despre tine, eu sunt. Tu ești, eu sunt. Vedeți cum e schimbat un om când trece prin fața lui Iisus? Nu-l mai recunosc vecinii. Și n-ați văzut așa de câte ori n-a schimbat mâna lui Dumnezeu un om și după aia se întreabă ăștia, mă, ăsta e bețivul ăla, ăsta e nenorocitul ăla, ăsta e hoțul ăla, ăsta e curvarul ăla, ăsta e moralul ăla. Și omul trebuie să spună, da, eu sunt, numai că am fost atins de mâna lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun ceva. După ce se întâmplă tot momentul acesta, după ce vecinii îl iau la cercetări și orbul le spune, uite cum s-a întâmplat, m-am dus, am ascultat de omul acela care se cheamă Iisus, după ce îl iau vecinii la cercetări, le întreabă în versetul 12, acum unde este omul acela? Și el răspunde așa, nu știu, nu știu. Al cincilea lucru pe care îl caută omul astăzi, omul caută experiențe cu Dumnezeu, dar nu-l caută pe Iisus. Și poți avea experiențe cu Dumnezeu fără să știi unde este Iisus. Poți fi vindecat de Iisus. Am văzut un om vindecat de cancer, de puterea lui Dumnezeu, și care după ce a fost vindecat s-a îndepărtat de Dumnezeu. Poți fi ajutat de Dumnezeu, poți fi salvat de Dumnezeu. De câte ori nu i-a salvat Dumnezeu pe toți oamenii? Și toți oamenii din lumea aceasta sunt datori lui Dumnezeu. Vândut ești dator lui Dumnezeu. Cu sănătatea ta, cu inima ta, cu viața ta, cu respirația ta, ești dator vândut lui Dumnezeu. Și cu toate că Dumnezeu a făcut atât de multe lucruri în dreptul tău, știți ce caută oamenii? Caută experiențe senzaționale, mai puțin o relație personală cu Hristos. Pentru că relația personală cu Hristos presupune disciplină, presupune citirea cuvântului, presupune post, presupune viață de sfințenie, presupune trăire cu Hristos, și asta nu ne place, dar ne-ar plăcea în schimb să fim vindecați, să fim eliberați, să ne dea Dumnezeu bani, să ne dea Dumnezeu sănătate, asta am vrea. Și dacă mâine la ora 15 anunț în Biserica Betel, anunț de acum, să zicem, dacă aș anunța, că mâine la ora 15 vine aici un om care binecuvântează pe toți și toți care vin sunt binecuvântați, și toți care vin, dacă sunt bolnavi, vor fi vindecați, și dacă sunt săraci, vor ajunge bogați, în mod miraculos și supranatural, are ăsta o strategie. Sunt convins că va fi aici câtă frunză și iarbă, încă de dimineață, ținând rândul, cum se ținea mai demult la butelii. Dar eu vă anunț încă de pe acum că joi seara în biserică va fi Hristos. Sunt curios câți vom fi la biserică joi seara. Pentru că oamenii caută experiențe. Dom'le, mergem acolo, bă, acolo m-a vindecat, acolo am primit nu știu ce, dincolo s-a întâmplat nu știu care lucru. Prea puțin dintre noi suntem interesați în modul cel mai profund și real de o relație cu Hristos. Și orbul zice, nu știu unde-i. Și dacă te întrebi în această zi unde este Iisus, cine este El, cine este Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îmi pune gândul acesta, să spun în această zi numele Domnului. Eu, zice Domnul, sunt Domnul care te-am protejat. Care te-am protejat atunci când erai gata să mori, cu toate că tu blestemai numele meu. Eu sunt Dumnezeul care ți-a purtat de grijă până astăzi și te-am adus în casa mea ca să-ți vorbesc. Eu sunt Dumnezeul care te-am salvat de la înec. Eu sunt Dumnezeul care te-am salvat de la moarte. Eu sunt Dumnezeul care te-am salvat și am întins mâna asupra ta de atâtea ori. Și dacă te întrebi în această zi cine este acesta, o, El este Dumnezeul oștirilor, glorificat să-i fie numele. Caută o relație cu Iisus, nu mai căuta experiențe. Noi penticostali căutăm în primul rând experiențe. Dacă l-avem pe Iisus, vom avea și experiențe cu El. Dar nu căutați în primul rând experiențe, căutați-L pe Iisus. Îl întreabă vecinii, unde este Iisus? Și omul zice, nu știu, a rămas numai cu experiența. Dar pentru că Iisus a văzut inima bună acestui om, la final vine la el și îl întreabă, zice, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul cu multă smerenie zice, Doamne, spune-mi cine este ca să cred în El. Și Domnul se uită la orbul acesta care acum era vindecat și spune așa, acela care stă înaintea ta este Fiul lui Dumnezeu. Și ne spune Biblia că orbul i s-a închinat și a spus, da, Doamne, cred, aleluia. Deci orbul n-a rămas numai cu experiență. Cum se întâmplă cu unii că vin la biserică, vin la evanghelizări, vin la rugăciune, zice, ce ai făcut acolo? Băi, am simțit ceva, m-a vindecat Dumnezeu, am simțit atingerea lui Dumnezeu. Dincolo de asta, orbul rămâne cu o relație personală cu Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să căutăm în primul rând o relație cu Hristos în fiecare zi, dincolo de experiențele pe care Dumnezeu ni le poate oferi, glorificat să-i fie numele. Nu mai am timpul necesar acum să discutăm și despre ultima parte a textului, care ne vorbește despre fariseii care interoghează într-un mod extrem de șmecheresc pe orbul acesta, doar așa foarte fugitiv aș vrea așa puțin să vă prezint. Sigur, ați fost atenți la text și textul e așa de frumos, așa de frumos curge, încât nici nu trebuie să prea multe explicații. Ați văzut că fariseii tot timpul încearcă să-l pună pe omul ăsta să repete cum a fost vindecat, exact cum face poliția. E un sistem jmecheresc, exact așa făceau și securiștii, puneau pe frații noștri să dea declarații. Încă o dată, de ce? Ca sperau că cumva acolo se va strecura o greșeală și o să vină, uite aici e greșeala. Dar uitați-vă cât de consecvent e orbul, de câte ori îl pun ăștia să repete, de fiecare dată el zice, mi s-a întâmplat asta, mi s-a întâmplat asta. Dacă vă uitați cu atenție la farisei, se contrazic de câteva ori. Ei odată spun, noi nu știm cine este acesta, n-am auzit cine este acesta, noi suntem al lui Moise, de ăsta n-am auzit. După aia îi spune orbului, slăvește pe Dumnezeu că noi știm cine este, e un păcătos. Deci ei se contrazic, orbul nu se contrazice. Și orbul le răspunde, la un moment dat, după ce tot îl pun să repete, ca la poliție, dar mai povestește-ne odată, la un moment dat le spune, v-am zis odată, m-ați auzit, n-ați vrut să mă ascultați. Nu o să vreți oare cumva acum să vă faceți și voi ucenicii lui? Ce frumos le răspunde. Și acum, pentru că voi a zis că e păcătos, eu nu știu, dar știu un singur lucru. Am fost torb și acum văd, aleluia. Și mai știu un lucru, că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Chiar la predicile voastre am auzit chestia asta. Extraordinar cum îi întoarce, câtă capacitate intelectuală, câtă inteligență la orbul acesta. Și mai zice ceva. De când e lumea asta, nu s-a auzit vreodată ca un orb din naștere să vadă? Și dacă omul acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut să facă nimic. Extraordinar. Și Biblia ne spune că ăștia, că nu mai au niciun argument rațional, că exact așa se întâmplă când ești cu cineva într-o dispută de felul acesta, și că nu mai are niciun argument, ce înseamnă? Se enervează. Și ăștia s-au enervat. Și au început să aducă injurii, să spună, nenorocitule, tu ești născut în păcat, de-aia te-ai născut orb. Ieși afară. Și zice Biblia că l-au dat afară din sinagogă. Și un verset cu care eu vreau să închei, ne spune Biblia, versetul 35, Iisus a auzit că l-au dat afară și l-a găsit el. Asta îmi place mult. Iisus, pune-te rog frumos pe videoproiector așa, a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Vreau să vă spun ceva. Fariseii ne spune Scriptura că hotărâseră că dacă cineva va spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să fie dat afară din sinagogă. Și l-au dat. Orbul acesta, cu toate că încă nu știa unde este Iisus, îl iubea pe Iisus. Și a avut curajul să suporte această osândă mai grea decât orbirea. Vă dați seama, după ce a fost vindecat, nici măcar părinții lui nu s-au putut bucura de asta. Părinții s-au delimitat de el, s-au zis, nu-l știm, nu-l cunoaștem. E adevărat, e fiul nostru, e adevărat, a fost orb, dar cum s-a întâmplat, cine l-a făcut, câtă fățărnicie și la părinții lor, la părinții lui, probabil și ei sub amenințare au cedat, fiindu-le frică de faptul că nu va fi cine să-i înmormânteze, că erau bătrâni acum. Dar orbul își asumă asta și spune, nu-mi pasă cine mă va înmormânta și dacă o să mă dea ăștia afară din sinagogă, treaba lor, și dacă oamenii își vor bate joc de mine, nicio problemă. Și ne spune Biblia că oamenii când nu mai au niciun argument, folosesc ultimul argument, forța și prostia. Și îl dau afară pe orb din sinagogă, dar important e că orbul vedea. Ce ciudat! În loc ca oamenii să se bucure, îl iau la întrebări și spun, orbule, dar cum de te-ai făcut tu sănătos? În loc să se bucure cu el. Uitați-vă dumneavoastră ce nebună e lumea asta înnebunită de păcat și ce caută omul și ce ne oferă Dumnezeu. Și când a fost dat afară, ne spune Biblia că l-a găsit Iisus. Orbul acesta, spre deosebire de Bartimeu, n-a strigat după Iisus. Orbul acesta a fost căutat și găsit de Iisus. Iisus a trecut pe strada aceea în Ierusalim pentru că știa că pe strada aceea este un orb care s-a născut pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu în viața lui. Era născut pentru ceasul acela. Era venit în lumea aceasta cu acest scop. Și ascultă-mă, când tu nu-L mai poți căuta pe Iisus din cauza problemelor tale, te caută Iisus și te găsește. Și când oamenii te dau afară, te găsește Iisus, aleluia. Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Și odată aș vrea să aud și Betelul spunând, slăvit să fie numele Domnului, amin. Când oamenii te dau afară, când oamenii te disprețuiesc, când oamenii spun, omul ăsta nu valorează 2 bani, nu mai vrem să știm de tine, când vii în fața oamenilor cu argumente frumoase, raționale, clare, lumea asta e nebunită de cel rău. Și când omul nu mai are niciun argument, zice Scriptura că l-au dat afară. Dar e atât de frumos. Când medicul te dă afară din spital, te găsește Iisus. Când psihologul te dă afară din cabinetul lui și spune, pentru tine, domnule, doamnă, nu mai există decât divorț. Asta e singura soluție. Când ești dat afară de oameni, te găsește Dumnezeu. Asta e cel mai important lucru. Și mă rog în această zi să ne găsească pe fiecare dintre noi Iisus. Pe când trecea Iisus? Pe când trecea Iisus prin Betel? Mă rog în această zi El să găsească fiecare persoană. Permiteți-mi să fac o rugăciune la sfârșitul mesajului, care va fi și rugăciunea finală, și respectos vă invit să vă ridicați în picioare.